Tunaungana sasa na mchambuzi wa siasa za kimataifa Amini Mwidau, anajiunga nasi kutoka Toronto, Canada. Mwidau, kwanza, ni kwa nini haya yametokea katika mazingira ambayo wengi wanayaona kama hakukuwa na utayari au hasa upande wa Israeli ni kama kabisa haukutarajia kiwango hiki cha mashambulizi na hali ambayo imeonekana kufuatia hayo?
Nafikiri ni kuteleza kwa mitandao yao ya usalama katika miaka hii iliyo ya hivi karibuni, na haswa kutokana na pengine imani waliokuwa nayo ya nguvu waliokuwa waweza wakathibiti ule ukaaji wa katika ardhi za Palestine. Na pia jambo lingine, pia kwa upande mmoja pia inaweza kuwa ni uendelezi wa mipangilio ya juu zaidi kwa waasi wao ambao ni chama cha Hamas na vyama vingine vya upinzani wa ile occupation ya Israel kwenye Palestine, ambao kwamba yaonekana walifanya usiri mkubwa sana ambao kwamba hukuweza kutarajiwa na Israeli wala nchi nyingine yote ya kilimwengu ambayo kwamba ingeweza kupata habari Israel kuhusu shambulizi la kushtukizia ambalo limetokea.
Kwa nini sasa?
Kuna mambo mengi. Kuna swala la msikiti ule wa Al-Aqsa ambao kwa watu wenye imani ya Kiislamu ni sehemu muhimu sana ya tatu ukitoa Maka na Madina. Msikiti wa Al-Aqsa ni msikiti muhimu sana. Na katika hizi siku zilizopita kulikuweko na uvurugaji wa baadhi ya ibada za Kiislamu katika msikiti ule ule. Na jambo lingine pia, tarehe 6 Oktoba 2023 ilikuwa ni kuadhimisha siku miaka 50 tangu vita vikubwa zaidi vya hivi karibuni kutokea baina ya nchi za Kiarabu na Israel. Tukitambua kwamba 1973 Oktoba tarehe 6 kulikuwa na ile Yom Kippur War ambayo ilikuwa imesababishwa na Egypt na Syria walipokuwa wakitaka kuvamia Israel. Kwa hiyo ili ni adhimisho la miaka 50, ukiliangalia limetokea exactly miaka 50 tangu litokee lile. Kwa hiyo ukichanganya chemchemu za hasira zilizokuwa zikipanda kwa muda mwingi, kwa sababu uhasama baina ya Palestine na Israeli ni uhasama uliokaa zaidi ya miaka 75. Lakini katika kipindi hiki cha hivi karibuni kumekuwa na uongezekaji wa masetla katika ardhi za Wapalestini. Kumekuwa na swala la ile Quds Mosque, ile Masjid al-Aqsa, na kumekuwa na kuadhimisha kwa miaka 50. Na nafikiri hiyo imetoa nafasi kwa nini Hamas kupanga shambulizi ambalo kwamba lingeweza kushtua ulimwengu mzima na pengine kuileta mbele swala la Palestine katika mazungumzo ya kimataifa.
Mwisho kabisa, tumeona tu kama ilivyotarajiwa nchi kama Marekani zikisema kwamba zinasimama na Israeli, kama ilivyotarajiwa nchi kama Iran pia zitachukua msimamo fulani. Haya unayaonaje? Na wakati ukijibu hilo swali, hii ina maana gani kwa usalama wa eneo hilo la Mashariki ya Kati?
Nchi zote za ulimwengu kuchukua tahadhari. Matamshi mengi ya nchi ya magharibi yatokana na mikumbo ya kisiasa yao ya ndani. Lakini tukiangalia katika magharibi ya kati, yani Middle East, swala la Palestine lisipoangaliwa kwa hekima laweza likaleta shida kubwa sana. Kwa sababu tukiangalia kwa mfano Israeli, kwa upande wa juu kuna Syria ambao wanapingana nao kwenye Golan Heights. Kuna sehemu nyingine ambayo kuna Hezbollah kwa upande wa Lebanon ambayo nchi yenyewe peke yake inalegalega. Alafu tukiangalia ndani ya nchi kuna Islamic Jihad pamoja na Hamas. Kwa hiyo hii isipokuweza kutulizwa na watu wakachukua utulivu na hekima kujaribu kusuluhisha, basi kuna uwezekano mkubwa ikavutwa Hezbollah. Na Hezbollah itakapovutwa pia nayo iweze ikaivuta Iran katika kuchangia katika masuala haya. Na vile vile kuna mikakati ya kujaribu kutafuta amani baina ya Israeli na nchi kama vile Saudi Arabia na zingine kama vile za United Arab Emirates. Hayo yote yaweza kuvurugika ikiwa kutakuwa na kuendelea kwa ushindani wa kisiasa na wa kiusalama baina ya Israel na Hamas. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba nchi zilizo tayari kujitokeza kuunga mkono sehemu moja ama nyingine lazima zichukue tahadhari, na wote wawe ni watu wenye vichwa vilivyotulia na wajaribu kuwasaidia hawa waasimu wawili, wajaribu kupunguza moto wa hivi vita vinavyoendelea.
Kuna huu mjadala kuhusu nchi kama Marekani kushikilia kwamba ingependa kuona mataifa mawili huru, Palestina na Israeli, lakini kuna watu wanaokosoa kwamba Marekani inaisaidia Ukraine kwa sababu mfano inasema kwamba imevamiwa ama inataka kukaliwa na nchi ya Russia, lakini vile vile hao wanasema Palestina imekaliwa na Israeli na kwa hivyo Marekani inafaa kuisaidia Palestina. Huu mjadala unaona kama utafufuka tena kufuatia hili au tutaelekea upande upi?
Hakuna budi mjadala huo lazima uendelee, kwa sababu suluhisho pale ni suluhisho la kwanza uhuru. Kuna uhuru wa uhuru na usalama wa nchi zote mbili. Israeli ipate usalama katika majirani wake na Palestine ipate sehemu yake ambayo itakuwa uhuru na watakuwa salama kutoka kwa wengine. Kwa hiyo pengine kutakuwa na msukumo wa kwamba wabadilishane ardhi, lakini kitu muhimu ni kwamba lazima yawe mataifa mawili ambayo kwamba yaweza yakaishi kama majirani kwa usalama, kwa sababu kama nchi moja kwa hivi sasa hali yao si nzuri. Ukiangalia wale wa Palestina walioko ndani ya Israel, haki zao ziko tofauti na Waisraeli walioko ndani ya Israel. Ukiangalia wa Palestina walioko Gaza, ile imekuwa ni kama jela iliyo wazi kwa zaidi ya miaka tangu tu mwaka wa 2007. Kwa hiyo njia nyepesi, njia ambayo kwamba naona pengine ina matumaini ya kuleta usalama pale, ni kwamba kuwe na mataifa mawili ambayo ni majirani walioko usalama na huru kila mmoja wao.
Shukrani sana Amini Mwidao kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante ndugu BMJ.